Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lepo pozdravljeni. V tokratni rubriki bomo nadaljevali zgodbo, ki smo jo posneli pred dobrim tednom dni v Idriji z rudarjem. Poslušajte.
Gospod Jože Pavšič, tule v Idriji na dnevih oziroma odprtju dnevov Evropske kulturne dediščine sva se srečala. Kako vi gledate na to dediščino? Kaj so zdaj iz nekdaj vašega delovnega okolja ustvarili nekateri za turizem, za prenos spoznavanja globlje kulture? Kako vi zrete na to, ker ste bili del razvoja najprej kot rodar, zdaj opet tudi v turizem?
Najprej vesel sem, da sem del tega, ker konc koncev, če ne bi v rudniku bil nikoli, nisi, pač ne moreš biti tak del, čeprav si zram, veselje me, da so muzeji, da ljudje prihajajo, da spoznajo rudarjenje čipkarsko in kulinariko ne nazadnje. Veliko teh starih mašin, recimo, starih stvari se je ohranilo. Čeprav žal, veliko je zob časa vzel, tudi vojne vmes, ampak je pa velik del kulturne, ne samo centra mesta, tudi okolice. Vse to, kar so rudarje, oziroma tisti, ki so pomalo od Klavš do Kamšti, do drugih stvari, to je vse prispeva k temu, ampak centra Idrija pač le tisti, ki najbolj privablja, od mestnega muzeja, ki je v gradu, to je že ta ima zdaj skoraj 500 let, od samega rudarja ima, je veliko tega. In je prav veseljen, tudi ljudje počas to sprejemajo in tudi radi vsem prišlekom pomagajo z informacijo, da najdejo pravo mesto, da se najdejo tam in da običajo tiste stvari, ki jih želijo videti.
Kako vi vidite Idrijo ne samo v evropskem prostoru, ampak tudi širše v svetovnem nivoju dediščine?
Ja, Idrija se sigurno zasluži, ker ne nazadnje to naše živo srebro, ki je 500 let odhajalo po celem svetu, to ni bila neka evropska domena. Prva stoletja je recimo večinoma šlo v Južno Ameriko in ravno te smo iz Španijo sodelovali, kateri smo tudi sedaj skupaj na tem UNESCO-jem seznamu. Se pravi, da si zasluži ne samo Ameriko, ker čeprav predvsem Južna Amerika je bila tista, ampak tudi drugod, ker rudniki so še vedno po svetu, tudi živo srebrni. Evropa pač jih nima več, ampak azijski del pa še precej. In ravno tle bi bilo fajn, da bi se še tudi azijski del malo več spoznali. Čeprav recimo tudi Japonska je imela hude probleme z živim srebrom, ampak ne smemo zdaj negativno gledati na to. Pač potegnimo, kar je bilo dobrega tudi. Ker konc koncev živo srebro je zanimiva kovina. Žal je strupena, ampak če daš na nek pravi nivo, ma otroci, no, tako bom končal s tem stavkom. Otroci smo se igrali z njim, smo mi kapljice dirkali po mi z njim, pa nam ni bilo nič. Se pravi, ti moraš nek odnos imeti do tega, ne pa v naravo ga spuščati.
Nam lahko poveste, kakšen je bil ta potek dogodkov, da ste se odločili, da je pa zdaj rov prazen, da v njem ni več rude? Kako se je to dogajalo? Kakšen je ta proces, da se nekdo odloči in začne zapirati rov?
V 70-ih letih je nastopila neka kriza. Recimo osveščenost, da je živo srebro le strupeno, pa da se dajo druge stvari dobiti. To ni en material, bil je nasnov, ampak za posamezne stvari so se našle. 70-ta leta so bile huda kriza, ampak ne taka, kot je zdaj ekonomska, ampak recimo bolj na živem srebru. Države, kot je Amerika, so ga prenehale, po večini, veliki večini zmanjšale. Španija dala en moment ogromno na trg in je cena padala. Idrijski rudnik je bil po svoje velik, po svoje pa majhen. Proizvodna velika, ampak živo srebrno območje majhno. In pa ruda zelo siromašna. Se prav, ko je cena padala, ni bilo ekonomske. Čeprav ob tem nam ga ni zmanjkalo. Mi ga imamo v rudniku več kot 14.000 ton še. To pomeni 20 let dela, ampak jaz sem takole nekoč nazaj rekel, trije E-ji so nam vplivali. Ekologija, ekonomija, eno leto nazaj pa še Evropska unija, da smo prenehali. In s tem, ko smo 91. postopom začeli zalivati in potem z betonom polniti, pa injektirati te rudne dele, rečemo bivše rove, smo s tem tudi Idrijo utrdili, da se saj zmanjšalo posedanje. Ob tem, ko se je pa to začelo intenzivno, smo rekli, zakaj pa ne bi mi turizem napravili. V Avstriji pa drugot je že bil, pa dajmo še v Idriji. Konc koncev smo pa lepo znani. Tako da je najprej ideja, sem ideja tja in 94. smo prvi del, 95. pa dokončno odprli, dober kilometer. S tem smo tudi to zunanjo stavbo preuredili, spodnji je za jamski del, zgore pa restauracija. Ampak je hiša obnovljena in bo še naprej služila svojemu namenu.
Hvala lepa, gospod Jože Pavšič, za delček predstavitve tudi dediščine idrijskega rudarjenja in rudarjev.
Hvala za pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci. Tretji, zadnji del pogovora z rudarjem pa čez teden dni v naši rubriki. Povabljeni, da ste tudi takrat z nami. Pa še naprej lep dan.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.